ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა.
ჩვენი ამოცანა გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა და ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ჩვენ განაცხადეთ, რომ განხორციელდება საქართველოში ფუნდამენტური კონსტიტუციური რეფორმა.
სამთაწყაროში მუსლიმთა პარასკევის ტრადიციული ლოცვა ადგილობრივი თემის ხელმძღვანელის, თემისი ოჯახის წევრების გარეშე ჩატარდა. მოისმენთ რეპორტაჟს. შემდეგ მოლდავეთს მივაშურებთ. იქ ღრმავდება დაპირისპირება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის.
პრიუცი ცირკულე ქცელი მაის კუმპი მაშინ.
ჩვენი მღვდლები უძვირეს ავტომობილებს ატარებენ. ძალიან ძვირფასი ტელეფონები აქვთ. ცხოვრობენ ფეშენებელურ სახლებში, ზოგჯერ რამდენიმეში.
დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა დაიწყო. პირველი პროექტი ეხება საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობების დაკავების უფლებას. არსებული რედაქციით აღნიშნული თანამდებობები არ შეიძლება ეკავოს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეც არის. მეორე ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს პრემიერ-მინისტრის გადაჭარბებული უფლებამოსილების შეზღუდვასა და პარლამენტის კონტროლის გაძლიერებას მთავრობის შემადგენლობაში ცვლილებების განხორციელებასთან მიმართებით. კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანისთვის საჭირო კვორუმი უნდა შემცირდეს პარლამენტის შემადგენლობის 3/4-დან 2/3-მდე. უფრო მეტს, კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საყოველთაო სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ ცვლილებები შევა კონსტიტუციაში, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ამოქმედდება. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, კონსტიტუცია წინამოწევის პარლამენტმა მიიღო და მისი შინაარსი მაშინდელი პოლიტიკური კონიუნქტურით იყო განსაზღვრული.
და ამან კონსტიტუცია სერიოზულად დააზარალა, მე ვიტყოდი. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა და ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ჩვენ განაცხადეთ, რომ განხორციელდება საქართველოში ფუნდამენტური კონსტიტუციური რეფორმა.
სწორედ ამ რეფორმის ფარგლებში იცვლება კონსტიტუციის 29 მუხლის მეორე პუნქტი, რომლის მიღების შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობების დაკავების უფლება ექნება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მას ორმაგი მოქალაქეობა. თუმცა ყველაზე არსებითი საკონსტიტუციო ცვლილება შეეხება პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების შეზღუდვას. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, მოქმედი რედაქცია პრემიერ-მინისტრს აძლევს უფლებას დათხოვნის მუქარით აიძულოს პარლამენტი პრაქტიკულად განუხილველად მიიღოს მთავრობის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი.
ჩვენ ამ ნორმას ვაუკ და მთავრობას ვართმევთ უფლებას, რომ კანონპროექტს მიაბას მთავრობისთვის დობის გამოცხადების საკითხი, რომ ამით პარლამენტის შანტაჟირების შესაძლებლობა არ ქონდეს. მაგრამ ვტოვებ ამ დობის გამოცხადების საკითხის დასმის შესაძლებლობას მხოლოდ ბიუჯეტთან დაკავშირებით. და თუ მთავრობა და პარლამენტი ვერ თანხმდება ბიუჯეტის კანონზე, მაშინ ერთ-ერთმა უნდა აგოს პასუხი. პარლამენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ შეცვალოს მთავრობა და ამით დასაჯოს იმის გამო, რომ მან არ წარმოადგენ ესეთი ბიუჯეტი, რომელსაც პარლამენტი ხარს დაუჭერდა. მაგრამ თუ მთავრობა ვერ შეცვალა, მაშინ უკვე პარლამენტი უნდა დაითხო.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია მთავრობის შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანაზე საპარლამენტო კონტროლისა და კონსტიტუციის გადასინჯვის ამჟამად მოქმედი წესის შენარჩუნება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თამარ კორძაიას თქმით, მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის მექანიზმის დახვეწაც.
2011 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებით 3/4-მდე გაიზარდა და კორვე. მაგრამ დღევანდელი ცვლილებებით ამ კანონში გვცვლილება და ვტოვებთ იმ 2-3-ს ისევ. ხო, რეალურად 3-4-ი მოქალაქეთა აქტიურ მონაწილეობას ვერ უზრუნველყოფს და მოქალაქეთა ინტერესების წარმოდგენას მართლა ვერ უზრუნველყოფს და ამიტომაც თვით რო 2-3-ი ამ ეტაპზე არის სავსებით მისაღები, თუმცა სისტემურად ამ საკითხის გადახედვა აუცილებელი და მნიშვნელოვანია.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ამ მოსაზრებებს ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი არ იზიარებს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა კაციტაძის თქმით, ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირების მიერ უმაღლესი სახელმწიფო თანამდებობების დაკავების შესაძლებლობა გაუმართლებელია ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით. რაც შეეხება კონსტიტუციის შეცვლისათვის საჭირო ხმების რაოდენობას.
3-4-ზე ფორუმის აწევა ნიშნავდა იმას, რომ მაღალი პოლიტიკური კონსენსუსი ყოფილიყო ეს მიღწეული. თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ დღევანდელ ამ კონსტიტუციას თუ 3-4-ით შეცვლა მოუწია, მაშინ ვეღარ შესწორდება ეს ნაციონალების განაფუჭები, ხო? მაშინ შეგვიძლია ეს 3-4-ი გადავწიოთ სიტყვაზე ამოქმედება 2015-ის 1 იანვრამდე. მანამდე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ განახლებული კონსტიტუცია მიიღოს და ისევ 3-4-ის კორომი ამუშავოთ, რათა მაღალი პოლიტიკური კონსენსუსი იმოქმედოს ამან.
კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების ამ ნაწილს ასევე აკრიტიკებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე. მისი თქმით, მაღალი ალბათობით კვორუმის 2/3-მდე დაყვანა კონსტიტუციას კვლავ პარტიულ დოკუმენტად აქცევს.
ყველაზე გონივრული არის ესე ეგეც წოდებული პლურალური ვოტუმი, ანუ როდესაც მიიღება ცვლილებები, შემდეგ ტარდება არჩევნები და შემდეგ ახალი პარლამენტის უჭერს ხარს ამ ცვლილებებს და ამის შემდეგ შედის მხოლოდ ძალაში.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, ასევე გასამარტივებელია პარლამენტის მიერ მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების მექანიზმი, რომლის სირთულე შეუძლებელს ხდის პროცესის დასრულებას და პარლამენტს ფაქტობრივად მთავრობის მძევლად აქცევს. კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს აკრიტიკებს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური, რომლის თქმითაც თვისებრივად შესაძლებელია კონსტიტუციისადმი მიდგომა.
ჯობია რომ შეიქმნა საკონსტიტუციო კომისია, ამ კომისიაში შევიდნენ ყველა დაინტერესებული ადამიანები, რა თქმა უნდა პარლამენტის წევრები, აქ იყოს განხილვა მთლიანად კონსტიტუციისა და შეცვლილი იქნას ის მუხლები, რომელიც არის ბუნდოვანი და რომელიც არ არის მიზანშეწონილი რო გქონდეს. ჩვენ ყოველთვის ვაკრიტიკებთ ახლა გასულ წლების განმავლობაში ხელისუფლებას, რომლებიც ცვლიდნენ სისტრაფეში და მოცემულობის მიხედვით კონსტიტუციას და კანონს და ჩვენ არ გვინდა რომ ეხლაც განმეორდეს იგივე რამ.
ამბობს ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში მუსლიმთა პარასკევის ტრადიციულ ლოცვაში 1000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, თუმცა მათგან არც ერთი არ წარმოადგენდა ადგილობრივ თემს. მას შემდეგ, რაც სოფლის მოსახლეობა რელიგიურ ნიადაგზე ერთმანეთს დაუპირისპირდა, ადგილობრივი მუსლიმები სახლში ლოცვას ამჯობინებენ. თეატოფურია მოგითხრობთ.
დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში აჭარელი ეკომიგრანტები არიან ჩასახლებულები, მათ შორის ნაწილი ქრისტიანი, ნაწილი კი მუსლიმია. ადგილობრივებს შორის დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მუსლიმების ნაწილმა საერთო ლოცვისთვის შენობა შეიძინა. ხოჯა სული კოხოზრევანიძის შვილი მომხდარს იხსენებს.
ხალხის აზრი იყო, რომ სოფლის შუაში სადაც შეზენილი იყო ერთი შენობა, ყოფილიყო სამლოცველო კუთხე. ამ შენობის შეძენის და გახსნის შემდეგ წარმოიშვა ეს პრობლემა. აქ რო ხალხი მოვიდა ჩვენ და თავდასხმა გვიკეთა და რაღაცა, მაშინ პირობა წამოგვიყენეს, რომ თუ იქ შეხვალთ კიდე და ილოცავთ, თუ მაშინო წადით სოფლიდან, თუ არ ილოცავთ, თუ არაფერი არ იქნება. რადგან ასე დაიძება სიტუაცია და ჩვენ ოჯახთან ქონდა პირადად სოფლის გართულება, რომ აი იქ არ უნდა მიხვიდეთ თქვენ და არ უნდა ილოცოთ, ჩვენც პირობა მივეცით, რომ იმ შენობაში არ შევალთ და არ ილოცოთ, როგორც აქამდე სახლში ლოცულობდით, აი ისე ილოცავთ სახლში.
მორიგი ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად სამთაწყაროში სახალხო დამცველი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელი საქართველოში და ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ჩავიდნენ. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ მას ვითარების უკეთ შესავლა სურს.
სწორედ ამიტომაც ვართ დღეს აქ, რომ შევისწავლოთ ადგილზე, გავეცნოთ, შევხვდეთ ბევრ ადამიანებს და რაღაცნაირად საბოლოო დასკვნამდე მივიდეთ, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ფაქტია ის, რომ რამდენჯერმე აქ ვერ ჩატარდა პარასკევის ლოცვა ჩვეულებრივ. იყო ზეწოლა და ამის ფაქტებსაც ჰქონდა ადგილად გორ მოსახლეობის მხრიდან, თუმცა დღეს არანაირი ზეწოლა არ არის, უბრალოდ მოსახლეობა არ გამოვიდა ისევე როგორც ადგილობრივი ხოჭა არ გამოვიდა დღეს მისთვის, რომ არ ჩაატაროს ეს ლოცვა.
ხანგრძლივი დიალოგი შედგა მოსახლეობასა და სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარაიშვილ შორის.
ადამიანებმა თავა მიიღოს დაწყვეტილება, მუსლიმი იყო თუ ქრისტიანი იყო? არავის არა.
ხალხმა მიიღოს, არა ერთ ორ კაცმა.
რაშო, ერთ ორ კაცი არ, ხალხმა კი არ, ადამიანმა.
სოფელმა მიიღოს.
არა, არა, ადამიანმა, ადამიანი არა სოფელმა. საიდან მოგაქვს
საკუთარ ფონზე არ
ლაპარაკი
კიდა კეთარი კიდა
სოფელზე არ ლაპარაკ სოფელა ვერ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას ეს ბოლშევიზმი არის ამან დააქცია საბჭოთა კავშირი როცა ვიღაცა სხვის მაგნატებს გადაწყვეტილება ხო დაიქცა დიდი სახელმწიფო დაიქცა იმის გამო რომ ვიღაცა ფიქრობდა რომ შეუკეთსა ვითონა რა უნდა გეჭამა რა უნდა ჩაგეცვა რა ენას უნდა გელაპარაკა რა უნდა გელოცა თორგელოცა ხერხო ნუღებულო სხვის მაგნატებს გადაწყვეტილება სხვის მაგნატებს მიიღებს გადაწყვეტილება და იმან მიიღოს თავის მაგნატებს გადაწყვეტილება
ჩვენ
ამბობთ რომ ცირდება მუსლიმების რაოდენობა ამ სოფელში ამბობთ ხო
ცირდება კი არა
როგორ არა აბა
ცირდება არის ხუთი ოჯახი ერთი ოჯახი
ერთი ოჯახი მე
რადიო
რას ნიშნავს ეს ოჯახი არის
სადაც უმრავლესობა პარლამენტი როგორ არა უმრავლესობა წვითავს არა უმცირესობა
არა ესე არ არის სოფელში პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტება რომ ყოველი ადამიანი არის ღირსეულ სოფლისათვის
პარასკევის ლოცვაში მონაწილეობა მიიღო ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარ ეპისკოპოსმა მახას ოღულაშვილმაც. გარდა ამისა ჩამოსულები იყვნენ სრულიად საქართველოს მოფთის მოადგილე, ადამ შანთაძე და საქართველოს მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე. კითხვაზე მივათვა რა ადგილობრივი მოსახლეობა ლოცვაზე მომავალ პარასკევს მაინც, ადამ შანთაძემ განაცხადა, რომ ეს მათი გადასაწყვეტია.
სამლოცველო გაიხსნა ადგილობრივი ლევლის მეთხოვნით, თუ შემდგომი მუქარა იყოს თუ შიში იყოს თუ სულმილი აღარ იქნება ლოცვის ძალდატანებით ლოცვა არ არსებობს ვისაც ექნება სულმილი მოა შეასრულებს ლოცვას ვისაც არ ექნება სულმილი რა თქმა უნდა თავისინებას
მოსახლეობას გაესაუბრა ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი ბენჯამინ რინაკერი. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მან განაცხადა, რომ რწმენის თავისუფლება ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა და ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ გამოხატავს თავის ხარდაჭერას ყველა რელიგიის მიმართ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ დილის გადაცემას. შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად გახლეჩილი საზოგადოების შერიგებას და ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად საქართველოში დაწყებული კიდევ ერთი ახალი პროექტი. მისი ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაციები გეგმავენ შერიგების პროცესში ახალგაზრდების გააქტიურებას. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ადამიანის უფლებები და მშვიდობის მშენებლობა, დემოკრატიის განვითარება, კულტურათა შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა და შერიგების პროცესში წვლილის შეტანა. ესაა კოალიცია ნდობის აღდგენისთვის მთავარი მიზნები. კოალიცია ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და მრავალეროვანმა საქართველომ შექმნა. პროექტი სამხრეთ კავკასიაში ხორციელდება და მასში ჩართულნი არიან აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს, არაღიარებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ახალგაზრდები. პროექტის ფარგლებში შექმნილია სამი მიზნობრივი ჯგუფი, რომელშიც შედიან სამოქალაქო სექტორი, ორი წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და სტუდენტები. სამი წლის განმავლობაში მოხდება ამ ჯგუფების მომზადება იმისთვის, რომ აქტიურად ჩაერთონ მშვიდობის მშენებლობის და ნდობის აღდგენის პროცესში. მთავარი ამოცანა ისაა, რომ ჯერ ადგილობრივ საზოგადოებაში მოხდეს ცნობიერების ამაღლება რეგიონის ქვეყნებს შორის ადამიანების მშვიდობიანი თანაცხოვრების შესახებ. პროექტის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა სახლმა სამოქალაქო აქტივისტებს უმასპინძლა. სამი დღის განმავლობაში ახალგაზრდები ეცნობოდნენ საქართველოში არსებული კონფლიქტების ისტორიას, დღევანდელ ვითარებას და სამშვიდობო პროცესში სამოქალაქო დიალოგის სხვადასხვა ფორმატის შესაძლებლობებს და აქტივობებს. შეხვედრის დასასრულს ახალგაზრდებს შორის ნდობის აღდგენის და მშვიდობის თემაზე დისკუსია გაიმართა.
არა ომი გამოსავალი და პოლიტიკურ ჭრილშუმა გადავიტანო და დიპლომატიურ ჭრილში ეს არეულობა. ამისთვის მე მგონი ლაპარაკია საჭირო და კონტაქტია საჭირო ამ ხალხთან.
მე პირადად არ მაინტერესებს რა მოხდა. მე მაინტერესებს რა მოხდება ხვა. რუსეთი ვიღაცა ვიღაც. სულ არ მაინტერესებს ისინი რა. მე რას ვაკეთებ იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს ხვა? მე მაინტერესებს.
პროექტის მეორე ეტაპზე იგეგმება, რომ სამშვიდობო პროცესისთვის მომზადებული ახალგაზრდები ერთმანეთს შეხვდებიან და შექმნიან ქსელს. ქსელი კი ურთიერთობას პროექტის დასრულების შემდეგაც სხვადასხვა, მათ შორის ელექტრონული საშუალებებითაც გააგრძელებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტის მიმდინარეობისას უფრო მეტი მომზადებული ადამიანი ჩაერთვება მშვიდობის მშენებლობის პროცესში.
ფიქრობ, რომ ეს არის უკვე რესურსი იმისთვის, რომ ეს ახალგაზრდები იქნენ ჩართული ამ პროცესში, რასაც ქვია მშენებლობა მშვიდობის ასევე ნდობის აღდგენა.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ქართულ-ოსური კონფლიქტის შესახებ ესაუბრებოდა. ტრენინგის დროს ახალგაზრდებმა ის საპროექტო წინადადებებით შეიმუშავეს, რომლებიც აფხაზებთან და ოსებთან ნდობის აღდგენისკენ არის მიმართული. ნახეს ფილმი ომის ნაკვალევი. ფილმის სიუჟეტი ორი ყოფილი მებრძოლის მიხეილ ტაბატაძის და თემურ ცხურბათის მეგობრობაზეა აგებული. ბენდიანიშვილის აზრით მთავარია, რომ ახალგაზრდების ერთი ნაწილი დღეს აქტიურად ფიქრობს მშვიდობის მშენებლობის პროცესზე და ამ პროცესს ხელშეწყობა სჭირდება.
ხალხზე გუკებს ანთარიან თავის აფხაზ და ოს თანატოლებთან ურთიერთობისთვის იმდენად ემოციურად გონები და გულით იყვნენ ეს სამი დღე ჩართული ამ პროცესებში და გაუძლეს ამ ძიმე ტრენინგებს ეს სამი დღე. ფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო იყო ჩვენთვისაც ამ ადამიანებთან ურთიერთობა და იმედი გამოვთქვათ, რომ ჩვენც რაღაცა მივეცით მათ და გამოადგებათ შემდეგ.
ვაშენოთ ხიდები და არა კედლები. ესაა სამწლიანი პროექტის მთავარი ამოცანა, რომელიც ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის მიერ დაფინანსდა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ დილის გადაცემას, ახლა მოლდავეთს მივაშურებთ. იქ ღრმავდება დაპირისპირება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. განკვეთა და საგადასახადო აუდიტი ბოლო ორი იარაღია, რომელიც მოლდავეთის რეფორმატორ მთავრობასა და გავლენიან მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის მიმდინარე ბრძოლაში ჩართეს. წარმოგიდგენთ ჩვენი რადიოს მოლდავური სამსახურის კორესპონდენტის მირჩა ტიკუდიანის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს. მოლდავეთის რეფორმატორ ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრე ხელისუფლება სულ უფრო მეტად უმწავდება კონფლიქტი გავლენიან და კონსერვატორ ინსტიტუტთან, მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. დაპირისპირების გაღრმავების ფონია მოახლოებული ვილნიუსის სამიტი, სადაც მოლდავეთ სურს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ინიცირება მოახდინოს. ევროკავშირთან ინტეგრაცია წარმოადგენს მთავარ პრიორიტეტს პრემიერ-მინისტრ იურიე ლეანკას მთავრობისთვის. მაგრამ ამ მიზნის მიღწევას წინაღობას უქმნის ეკლესია დიდწილად ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ტოლერანტობის კანონის გამო, რომელიც კრძალავს დისკრიმინაციას სხვადასხვა ასპექტის, მათ შორის სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე. ეს კანონი 2012 წლის მაისში მიიღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელობით მოქმედი კონსერვატორების და ოპოზიციური კომუნისტური პარტიის წევრების პროტესტის ფონზე, თუმცა წინააღმდეგობა დღემდე არ ჩამცხრალა. მეტიც, ეკლესია გამოდის მუქარით, რომ განკვეთავს ყველა ოფიციალურ პირს, რომელიც კანონს მხარს უჭერს. მართველი კოალიცია კი აცხადებს, რომ სამღვდელოებას გაუმკაცრებს გადასახადების შემოწმებას. ეს სიმპტომები მოწმობს, რომ დაპირისპირება მართლაც მწვავე ფაზაში შედის. 20 ივნის მართმადიდებელმა ლიდერებმა გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც წერენ, რომ თუ სექსუალური უმცირესობების დაცვის ზომები არ გაუქმდება, ისინი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენ საპროტესტო აქციების გამართვის მოწოდებით. ამასთან განცხადება შეიცავს ინიციატივას შეიქმნას ახალი კანონი, რომელიც აკრძალავს ცხოვრების არატრადიციული წესის, როგორც კითხულობთ, ამორალურ პროპაგანდას. ეკლესია აცხადებს, რომ თუ ტოლერანტობის კანონს არ გააუქმებენ, ის ოფიციალურ პირებს რიტუალებში მონაწილეობას აუკრძალავს და შესაძლოა ისინი განკვეთოს კიდეც. ეკლესიის აზრით, აუცილებელია მორწმუნეთა დაცვა საზოგადოებაში გავრცელებული სულიერი კვდომისგან. მღვდელი გენადი ვალუტა, რომელიც ახლახან სექსუალური უმცირესობების საწინააღმდეგო საპროტესტო გამოსვლებს ედგა სათავეში, მთავრობის წევრებს უწოდებს კერპთაყვანის მცებლებს და აცხადებს, რომ ეკლესია ამ საკითხთან დაკავშირებით კომპრომისს არ დაუშვებს.
ბიბლიიდან ეს ციტატები ნათლად აჩვენებს, რომ ჩვენი მთავრობა ისჯება და მას ღმერთი წმინდა ბიბლიის გზით გაფრთხილებას უგზავნის. ეკლესია მხოლოდ ღვთისნებას გამოხატავს. თუ ეკლესია ამ პოზიციას არ დაიცავს, ის აზრ გამოცლილ ინსტიტუტად გადაიქცევა, ან კიდევ უარესი, ჰომოსექსუალობის ცოდვის თანამონაწილედ, ხელმოცარულ ინსტიტუტად, რომელიც ჭეშმარიტებას არ ლაპარაკობს და არც ღმერთის მხარეს დგას.
ამგვარი განცხადებების პასუხად პარლამენტის სპიკერის მოადგილე ადრიან კანდუ, რომელიც რეფორმატორულ ძალას მართველი კოალიციის წევრ მოლდავეთის დემოკრატიულ პარტიას წარმოადგენს, აცხადებს, რომ მთავრობამ შესაძლოა წამოიწყოს იმ შემოსავლების შემოწმება, რომელთა დეკლარირებასაც მართლმადიდებელი სამღვდელოება არ ახდენს. ამასთან, მისი თქმით, შესაძლოა გაუქმდეს ზოგიერთი საგადასახადო შეღავათი თუ პრივილეგია, რომლებითაც ეკლესიას არგებლობს. კანდუმ ეკლესია გააკრიტიკა საზოგადოებაში ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ სიძულვილის გაღვივების და მთავრობის წარმომადგენლების წინააღმდეგ მუქარის გამოთქმის გამო. მოლდაველი ჟურნალისტი ოლეგ ბრეგა ანტიკორუფციული ვებსაიტის დამაარსებელია. მისი შეფასებით, სამღვდელოების ფინანსების შემოწმება დიდი ხნის წინ უნდა მომხდარიყო.
Preoții circulau cu cele mai scumpe mașini, cu cele mai scumpere telefoane mobile.
Ჩვენი მღვდლები უძვირეს ავტომობილებს ატარებენ. ძალიან ძვირფასი ტელეფონები აქვთ. ცხოვრობენ ფეშენებელურ სახლებში, ზოგჯერ რამდენიმეში. ეს ყველას არ ეხება, თუმცა უმრავლესობა ასეა, ბერების ჩათვლით. ისინი მუდამ ინტერნეტში არიან, თავიანთი ლეპტოპებით. აქვთ სატელიტური თეფშები და ბლოგები, რომლებიცაც ადამიანების მიზიდვას ცდილობენ, ან ინტერნეტ აღსარებებს ისმენენ და ამ ყველაფერში საერთოდ არ ეხტიან გადასახადებს.
Și toate astea pe fundalul neimpozitării.
Brega usamartlos uzodebs im fakts rom mis kveqanashi romelis Evropis ugharibes sakhmtsipod itleba tsiri shemosavlis mkvane arasamtorobo organizatsiebi gadasakhadebs ixtian, mashin rotsa eklesia amas araketebs. Moldavetis martmodidebeli eklesia avtonomiur eklesias zarmoadgens romelis ekvemdebareba rusetis eklesias. 2005 tsels shatarebul gamokitkhvashi moldavelebis 95%-ze metma tavi martmodidebal morzmunat gamoatskhada. Liberal-demokratiuli partiis წარმომადგენელი Vyacheslav Ionita თვლის, რომ ეკლესიასთან ღია კონფრონტაციას ნეგატიური შედეგები ექნება.
მე ყოველას ვურჩევდი არ დაუშვან რაციონალური აზრის ემოციებით დაფარვა. და ვთხოვდი გაიაზრონ ეკლესიის როლი საზოგადოებაში. ჩვენ მოვდივართ ტოტალიტარული სისტემიდან, რომელიც ეკლესიას ანადგურებდა და იმის მიუხედავად, რომ ეს 20 წლის წინ იყო, კლავაც ვერ დაგვიდგენია, როგორი უნდა იყოს ეს როლი.
იონიტა დასცენს, რომ მთავრობის განკარგულებაშია კანონები და მექანიზმები უკანონო გამდიდრებაში ყველა ეჭმიტანილის წინააღმდეგ სამოქმედოდ და ამდენად ეკლესიასთან მიმართებით რაიმე განსაკუთრებული ზომების შემოღება საჭირო არ არის. დღეს გადაცემას მუსიკალური პროგრამით განვაგრძობთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია.
სიუჟეტს კლოდ ნოპსის გახსენებით დავიწყებ, რომელიც პლანეტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და წონადი მუსიკალური ფორუმის, მონტრეს ჯაზ ფესტივალის სულის ჩამდგმელი და დამაარსებელი გახლდათ. კლოდ ნოპსი 1936 წლის 4 თებერვალს მონტრეში დაიბადა. ჯერ მზარეულის ხელობას ეუფლებოდა, შემდეგ ერთ ტურისტულ კომპანიას ჩაუდგა სათავეში. კონცერტების ორგანიზებით ცდილობდა უცხოელი სტუმრების მონტრეში შემოტყუებას. 60-იანებში ცნობილ ხმის ჩამწერ სტუდია Atlantic Records შეეკრა და ბებერ კონტინენტზე პირველად რობერტა ფლეკი და არეთა ფრანკლინი ჩამოიყვანა. მოგვიანებით კი Rolling Stones-ის კონცერტით გაუხარა გული ევროპელებს. რაც შეეხება ჯაზ ფესტივალს, 1967 წელს მონტრეს სამორინეში დაიბადა. კლოდ ნოპსმა პატარა ისეთ ჩინებულ მუსიკოსებს მოანათლინა, როგორებიც კი ჯარედი, ჩარლზ ლოიდი, რონი მაკლარი და ჯეკ დეჯონეტი ბრძანდებიან. ეს ოთხეული მაშინ კვარტეტის ფარგლებში თანამშრომლობდა. სახელოვანი ნათლიების მიუხედავად პირველი ფესტივალი ფორმატითა თუ სტუმრიანობით მაინც მოგზალებული გამოდგა. კლოდ ნოპსმაც ფორუმის გაფართოება გადაწყვიტა, ისევე როგორც არტისტების, ასევე მუსიკალური ჟანრების თვალსაზრისით. ჯაზ, რიტმ ენ ბლუზი, რეგეი, როკ მუსიკა და სოული შეაშველა. ხოდა მომდენო წლებში შვეიცარიულ სცენაზე ბილ ევანს, კაუნტ ბეისისა და ჩარლი მინგუს, ჩაკ ბერი და სანტანა ინაცვლებოდა, დიზი გილესპისა და მალს დევის, ბიბი კინგი და ვან მორისონი, ელა ფიჯერალდსა და ჯო ზავინილს, ლედ ზეპლინი და პინკ ფლოიდი. და 1971 წლის ფესტივალის ცნობილ მოვლენებსაც მივედეკი. ფრენკ ზაპას კონცერტისას მონტრეს სამორინეში ხანძარი რომ გაჩნდა. ამობენ კლოდ ნოპსმა ივარგა და გამოსტილი მაშველივით არაერთი მსმენელი გამოიყვანა ალმოდებული შენობიდან. ხოდა ამ ამბებს ჯგუფ დიდ ფარფლის წევრებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც იმხანად მონტრეს გასართობ კომპლექსში მეექვსე სტუდიურ ალბომზე Machine Head-ზე მუშაობდნენ. გამითარებულ ცეცხლოვან მოვლენებს კი როკ მუსიკის ჰიმნად ქცეული სიმღერა Smoke on the Water მიუძღვის. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ იანგილანი ნოპს პანკი კლოდს ეძახდა. პატივისცემის ნიშნად მონტრეს სცენაზე გვერდით დაიყენებდა და ჰარპზე აკვრევილებდა ხოლმე. დროის იმ წირის გამო მონტრეს ჯაზ ფესტივალზე გამართული ლეგენდარული კონცერტების ჩამოთვლას არ დავიწყებ. ამჯერად კლოდ ნოფსის მიერ დამკვიდრებულ კიდევ ერთ დიდებულ ტრადიციაზე მივახსენებთ. ორგანიზატორული ნიჭის გარდა პროდიუსერის ალღო და მუსიკალური გემოვნებაც შესაშური ჰქონდა. პერსპექტიულ არტისტებზე ნადირობდა. სადმე თუ ნიჭიერ ახალგაზრდას მოკრავდა ყურს, ფესტივალზე ეპატიჟებოდა. მასტერ კლასებს უსასყიდლოდ უტარებდა და დიდი სცენისკენ გზას უკვალავდა. ცოტა ხნის წინ UNESCO-მ მსოფლიო დოკუმენტური მემკვიდრეობის დაცვის რეესტრში მონტრეს ჯაზ ფესტივალის აუდიო-ვიდეო მასალა შეიტანა. საუბარია დაახლოებით 4000 კონცერტის 5000 საათიან უნიკალურ ჩანაწერებზე, რომელთაც კლოდ ნოფსი თავად იწერდა და 46 წლის მანძილზე რუტინებით აგროვებდა. ორგანიზაციის განცხადებით მასალას ციფრული მასტერინგი ჩაუტარდება და სულ მალე მელომანები აქამდე უცნობი ისტორიული კონცერტების ნახვასა და მოსმენას შეძლებენ. სამწუხარო კი ის გახლავთ, რომ თავად არქივარიუსი ვერ მოესწრო მისი ღვაწლის აღიარებას. ამა წლის იანვარში თხილამურებზე სრიალისას მძიმე ტრავმა მიიღო და გონზე მოუსვლელად 76 წლის ასაკში აღესრულა. დიახ, წლევანდელი მონტრეს 47 დღესასწაული კლოდ ნოფსის გარეშე ჩაევლის. ფორუმს მისი ძველი მეგობარი, ლეონარდ კოენი გახსნის ალბომით ძველი იდეები. ივლისის ბოლომდე ისეთ მუსიკოსებსა და ჯგუფებსაც ნახავს კაცი, როგორებიც ბრძანდებიან ქუინსი ჯონსი, ჩარლზ ლოიდი, ზაკირ ჰუსეინი, ბონი რეიტი, პრინსი, სტინგი, დაიანა კროლი, ქეთ პაუერ, გრინ დეი, კრაუტვერკი, დიპ პარპლ და მრავალი სხვა. ფესტივალს კი მარკუს მილერი დახურავს, რომელიც თავის ბოლო სტუდიურ ალბომს რენესანს წარმოადგენს და კლოდ ნოფსის ხსონას მიუძღვის.
ეს იყო ვახო ხვიჩია მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რადიო ჟურნალში გიამბობთ ორ საინტერესო წიგნზე, რომლებიც ამ კვირაში წარუდგინეს კითხველს. ერთ-ერთია საქართველო და ქართველები, რომელიც სამი ისტორიკოსის ავტორობით დაიწერა.
ადრე ჩვენ გახსოვს ასეთ საკითხავს, წიგნები უფრო ჰეროიკული ხასიათია. ჩვენ შევეცადეთ აქ დადებითიც გვეთქვა, უარყოფითიც გვეჩვენები და
ისტორიის მითოლოგიზაციის თუ ჰეროიზაციის ტენდენციას სულ სხვა ფორმით, ირონიით და გროტესკით უპირისპირდება მეორე წიგნი, რომლის შესახებაც ასევე გიამბობთ დღეს. საუბარია ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის ნაშრომზე „ქილ თბილისი“, ანუ „მოკალი თბილისი“.
ამიტომაც მოვიგონე ესეთი ამბავი, რომ მეგრელები არიან ინჩარების შთამომავლები და მათი მთავარი და დამაარსებელი და შესაბამისად სამეგრელოს მთავარი არის გრაფი ვლად დრაკულა.
გაგაცნობთ ამჟამად თბილისში მცხოვრები ბაქოელი წყვილის, პოეტისა და ჟურნალისტის შემოქმედებას.
ჩვენ თბილისში ერთად ჩამოვედით. ჯერჯერობით პოლიტიკური დევნილები არ გამხდარვართ, თუმცა ჩვენი აქ წამოსვლის მიზეზები ახლოსაა პოლიტიკასთან.
რადიო ჟურნალის ბოლო მონაკვეთი დაეთმობა საუბარს ორგანიზაცია სოციალური თერაპიის სახლის წარმომადგენლებთან. ეს ორგანიზაცია მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სრულწლოვან პირთა განვითარებას.
ერთადერთი მესიჯი რაც მათგან მოდის, რომ გიყვარდეთ ისეთი როგორებიც ვართ
და მიმიღეთ ასეთი
როგორებიც ვართ.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ამ კვირაში თბილისში გამართა პრეზენტაცია წიგნისა „საქართველო და ქართველები“, რომელიც სამი ისტორიკოსის ავტორობით მომზადდა. ახალი გამოცემა ისტორიის საკითხავი წიგნია, თუმცა სხვა მსგავსი წიგნებისგან კონკრეტული რამ განასხვავებს? პრეზენტაციას ნინო როდონაია დაესწრო, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქართველო და ქართველები საკითხავი წიგნია, რომელშიც მოთხრობილია ქართველთა პოლიტიკური თავგადასავალი უძველესი დროიდან მე-20 საუკუნის 90-იან წლებამდე. ასეთი შესავალი უძღვის წინ ახალ გამოცემას, რომლის ავტორები არიან ისტორიკოსები ზაზა აბაშიძე, მიხეილ ბახტაძე და ოთარ ჯანელიძე. წინათქმაში ავტორები მკითხველს იმასაც განუმარტავენ, რომ ახალი აღმოჩენების მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეს, რადგან ყველაფერი, რაც წიგნშია გადმოცემული, ქართველ ისტორიკოსთა თაობების მიერ უკვე დიდი ხანია გამოკვლეულია და ახალი გამოცემაც სწორედ და ამ ნაშრომებზე დაყნობით მომზადდა. მიუხედავად ამისა, წიგნის გამოცემის მხარდამჭერი კომპანიის მაქთის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი ნინო სურგულაძე ამბობს, რომ საქართველო და ქართველები თავისთავად სიახლეა.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს ისტორია, საფუძველზე დაწერილი, რომელიც მოიცავს პერიოდს უძველეს დროიდან მეოცე საუკუნეზე, მწვრვალამდე ჯერ არ გამოცემულა.
პოპულარულ ენაზე დაწერილი საქართველოს ისტორია სიახლე არ არის, თუმცა საქართველო და ქართველები ყველაფრის ერთად თავმოყრის პირველი მცდელობა, ამბობს წიგნის ერთ-ერთი ავტორი ზაზა აბაშიძე.
ასეთი რამ არა ერთხელ დაწერილა საქართველოში და ბევრ ავტორს აქვს დაწერილი, მაგრამ ეპოქების და მიხედვით, პერიოდების და მიხედვით. აქ არის პირველი ცდა ერთ წიგნში გაერთიანების უძველესი დროიდან დამთავრებული მეოცე საუკუნის 90-იანი წლებით.
ზაზა აბაშიძის თქმით, სხვადასხვა თაობის ისტორიკოსთა მიერ გზა დიდი ხანია გაჭრილია, გამოკვლეულია უამრავი საკითხი, შექმნილია ოფიციალური ისტორიოგრაფია და ამასთან არსებობს ბევრი თვალსაზრისი ამა თუ იმ მოვლენის და ისტორიული პიროვნების შესახებ. ზაზა აბაშიძე ამბობს, რომ მათი მიზანი იყო არა სხვადასხვა თვალსაზრისის გათვალისწინება, არამედ ქართული ისტორიოგრაფიის მიერ დადგენილი ფაქტების გადმოცემა. ამასთან სკოლიოში მითითებულია განსხვავებული დათარიღება ან კონკრეტული პიროვნებების შესახებ არსებული სხვადასხვა მოსაზრება. როგორც ზაზა აბაშიძე ამბობს, თუ მკითხავს რომელიმე საკითხი დააინტერესებს, შეუძლია მითითებული წყაროების გამოყენებით ჩაუღმავდეს. წიგნის ავტორები აღნიშნავენ, რომ შეეცადნენ დაეცვათ ივანე ჯავახიშვილისგან ნაანდერძევი პრინციპი. საჭიროა ხალხმა იცოდეს უტყუარი ჭეშმარიტი ისტორია და არა გაზვიადებული და ყალბი. ისტორიკოსი ოთარ ჯანელიძე, რომელმაც ახალი გამოცემისთვის მე-19 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის 90-იან წლებამდე პერიოდი მოიცვა, ამბობს, რომ საქართველოს ისტორია ყველაზე მეტად სწორედ ამ დროს გაყალბდა, ჯერ რუსეთის იმპერიის, შემდეგ კი საბჭოთა კავშირის დროს. თუმცა ბოლო 20 წლეულის განმავლობაში ისტორიის ეს ნაწილი შედარებით გაიმართა. ოთარ ჯანელიძე ზოგიერთი სხვა გამოცემისგან საქართველო და ქართველების ერთ განსხვავებაზე საუბრობს.
ადრე ჩვენ გვახსოვს ასეთ საკითხავს, ძიგნები უფრო ჰეროიკული ხასიათი. ჩვენ შევეცადეთ აქ. დადებითიც გვეთქვა, უარყოფითიც გვეჩვენები და ერთი სიტყვით შავთეთრ ფერებში მთლიანობაში განახული ჩვენი ისტორია და ქართველი ხალხის თავგადასავალი აი ამ კულტურის პერიოდში.
რაც შეეხება სათაურს საქართველო და ქართველები, როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი მიხელ ბახტაძე განმარტავს,
ამ შემთხვევაში ქართველი იგულისხმება ყველა, ვინც საქართველოში ცხოვრობდა. აი დღევანდელი გაგებით საქართველოს მოქალაქეა, შეგვიძლია ასე ვთქვა, საქართველო საქართველოს მოქალაქეა. ეს იყო ტრადიციულად ქართველებს ეს კონტურს ეს მოიაზრება.
ისტორიის ახალი საკითხავი წიგნი მისმა ავტორებმა მასწავლებლებს, აკადემიკოსებს მარიამ ლორთქიფანიძეს და ოთარ ჯაფარიძეს მიუძღვნეს. საქართველო და ქართველები თავდაპირველი ჩანაფიქრით 350 გვერდზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ როგორც ზაზა აბაშიძე ამბობს, ეს ვერაფრით მოახერხეს და საბოლოოდ 700 გვერდამდე ნაშრომი გამოუვიდათ. მაგრამ თუ ხელახალი გამოცემა გადაწყდება, დღეს უკვე ზუსტად იცის, როგორ შეიძლება მოცულობის შემცირება. ავტორები იმისთვისაც მზად არიან, რომ მომავალი მუშაობისთვის კოლეგების და ზოგადად მკითხველთა შენიშვნები გაითვალისწინონ. წიგნის პრეზენტაციისას ზაზა აბაშიძე მისიც აღნიშნა, რომ საქართველო და ქართველების გამოცემა თავად ავტორების იდეა არ ყოფილა.
ეს წიგნი არც ზაზა აბაშიძის იდეა, არც ოთარ ჯანელიძის იდეა, არც მიხეილ ბახტაძის, ეს იდეა ეკუთვნის ბატონ გიორჯოხთაბერიძეს. პირდაპირ რაგების იდეა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ვიხედავ, რომ აი ჩვენი ტელეგადაცემები რომ გადავიდეს ფურცელზე და რომ შეიქმნას ერთ წიგნში მოქცეული საქართველოს ისტორია, რომელსაც წაიღავს 13 წლის ბავშვი და 85 წლის ადამიანი და მისთვისაც გასაგები იქნება და ბავშვისთვისაც გასაგები იქნება.
ამ მიზნის მისაღწევად ისტორიის ახალი საკითხავი წიგნის ავტორებმა ირჩიეს მარტივი ენა და უარი თქვეს მის გადატვირთვაზე სამეცნიერო თეორიებით და კონცეფციებით. როგორც თავად ამბობენ, მიზანი იყო, რომ საქართველო და ქართველები იოლად წასაკითხი ყოფილიყო ყველასთვის, ვისაც ქვეყნის ისტორია აინტერესებს.
ნინო როდონაიამ გვიანბო ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე. წიგნისა, რომლის სათაურია საქართველო და ქართველები და რომლის ავტორები ისტორიკოსები ამბობენ, რომ თავიანთი ნაშრომით შეეცადნენ ქართულ ისტორიოგრაფიაში დამკვიდრებული ჰეროიკული სტილის შეცვლას და უფრო რეალისტური ინტონაციების შემოტანას. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი კი წარმოგიდგენთ წიგნს, რომელიც ისტორიის მითოლოგიზაციას თუ ჰეროიზაციას სულ სხვა ფორმით, ირონიით და გროტესკით უპირისპირდება. საუბარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი ფილოსოფოსის გიორგი მაისურაძის მესამე წიგნზე „ქილ თბილისი“, ანუ „მოკალი თბილისი“, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. წიგნის პრეზენტაცია გასულ კვირაში გაიმართა თბილისში, მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო.
დიახ, ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რომანი. ასე უწოდა ლაშა ბუღაძემ გიორგი მაისურაძის წიგნს, რომელიც იმდენადაა რომანი, როგორც ფილოსოფიური ესეა და შეიძლება ითქვას პუბლიცისტური წერილიც. რატომაც არა, ყველა ჟანრია გაერთიანებული. ამიტომაც ლაშა ბუღაძის თქმით, თუ გვინდა გავიგოთ რა არის პოსტმოდერნიზმი, ეს წიგნი უნდა წავეკითხოთ. მაგრამ არა მარტო ჟანრებია გაერთიანებული, განწყობების შრეებია მთლიანი. განწყობების და დამოკიდებულების.
ეს არის თბილისის ისტორია, რაღაცნაირი ისტორია, საქართველოს ისტორიაც და პრინციპში არის ძალიან სასაცილო ეს, თუმცა ამ სიცილთან ერთად ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში არ შემქონია შთაბეჭდილება, რომ რაღაცას კითხულობდი ისეც, რომელიც მართლაც კომიკური იყო, საკმაოდ ტრაგიკულია იმის განცდა, რომ პრინციპში ისტორიულ ტექსტებს, რომელსაც ჩვენ ვეცნობოდით და ვეცნობით, თქვა, დაწერილს თბილისის და საქართველოს შესახებ, ხშირად ხვდებით რაღაც საოცარ ჰიპერბოლიზმს, ჰიპერტროფიას, რაღაცების გადაჭარბებას.
ირონია ისტორიის მიმართ, უფრო სწორად ამ ისტორიის მიმართ, რომელიც ჩვენამდე მოიტანეს ისტორიკოსებმა, მაინც მთავარია გიორგი მაისურაძის წიგნში. ლაშა ბუღაძემ გაიხსენა წმინდანების გამოცხადება ისტორიის სახელმძღვანელოებში და ასი ათასი მოწამის ამბავი, როგორც ისტორიის მიმართ ქართული კულტურის დამოკიდებულება.
ჩვენთვის უმნიშვნელოვანია რაოდენობრივი სიწმინდე და არა სხვაგვარი ფასეულობა, ანუ 10 და 15 რო ყოფილიყო, თუნდაც ერთი არ იქნებოდა მთლაძარ საინტერესო, ამიტომ 100,000 წამებული უნდა შეწირულოდა ჯალალედინს, მაშინ როდესაც მსოფლიოს ყველაზე დიდ ქალაქში პარიზში 100,000 კაცი საერთოდ არ ცხოვრობდა. ამიტომ სულიერ შეუძლებელი იყო პრინციპში თბილისში 100,000 კაცი გადაცვლილიყო მტკვრის აი ამ მონაკვეთში და დამხვალიყო კიდეც.
ჩვენი რეალობის ნაწილია ეს აბსურდულობა. მითო დოკუმენტურ აბსურდში ვცხოვრობთ, თქვა ლაშა ბუღაძემ, და სწორედ ეს აბსურდია წარმოდგენილი გიორგი მაისურაძის წიგნში, უტრირებული, სასაცილო და სატირელი. თავისი დამოკიდებულება გაგვახსენა თავად გიორგი მაისურაძემაც თბილისის დაარსების ლეგენდის მიმართ და ფრაგმენტები წაიკითხა პრეზენტაციაზე წიგნიდან.
ერთ-ერთი ვარიანტი იყო, რასაც ფიქრობდი, რომ ჩამერთო მომეგონებინა ესეთი კონტექსტები, რომელიც თუნდაც იგივე თბილისის ისტორიას არ გააჩნია. აკლდა მეგრული სიუჟეტი და მათი შტაგონებით ჩავხდა მეგრული სიუჟეტი და საერთოდ ესეც ალბათ გარკვეულწილად 90-იანი წლების შტაბეშტილება არის. ეს გაცნობიერებულიც მაქვს, როდესაც თბილისში გამოჩნდნენ ტოლვილები, ამაზე გარკული რეაქცია იყო რაღაც თბილისის ავტოქტონური მოსახლეობისგან და მათ გაჩნდა გარკული კონფლიქტი და ამიტომაც მოვიგონე ესეთი ამბავი, რომ მეგრელები არიან პირჩარების შთამომავლები და მათი მთავარი და დამაარსებელი და შესაბამისად სამეგრელოს მთავარი არის გრაფი ვლად დრაკულა.
გიორგი მაისურაძის წიგნი 5 ნაწილად იყოფა. ყველა ნაწილს კომენტარები აქვს დართული, რაც რომანს კვაზიმეცნიერული თხზულების სახეს ანიჭებს. იწყება იმით, რომ თბილისი არ დაუარსებია ვახტანგ გორგასალს. მან დააარსა ქალაქი გორგასალელი, რომელიც ჯვაროსნებმა გაანადგურეს. თბილისი კი საპორტო ქალაქი იყო, რომელიც ვერეს ხეობაში დაარსდა. თბილის უზარმაზარი ზღვა, თბილისის ზღვაც ესაზღვრებოდა. ყველაზე დიდი საიდუმლო, რომელიც კაცობრიობის ისტორიიდანაა ამოშლილი და მხოლოდ ქარაგმებსა და იგავებში იმალება, თბილისის დაარსების ამბავია. რატომაა ყველაზე დიდი საიდუმლო? იკითხავს მკითხველი. და როცა ეს კითხვა დაებადება, მკითხველი მიხვდება, რომ მოწონს ირონია. თვითონაც ერთვება ცრუ ისტორიისა და მითებით გაჟღენთილი ისტორიის მიმართ ქილიქში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერშია ყოველ კვირაული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პოეტი და პუბლიცისტი გუნელ მოვლოდი და ჟურნალისტი ჰაჯი ჰაჯიევი ბაქოელი წვილია. ისინი უკვე 7 თვეა თბილისში ცხოვრობენ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული რედაქციისთვის მასალების მომზადებას თბილისიდან აგრძელებენ. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თბილისის ბიუროს წარმომადგენლები მათ სამ ივლისს კავკასიურ სახლში შეხვდნენ, სადაც გუნელი თავის ლექსებს კითხულობდა, ჰაჯიკი აზერბაიჯანის რეალობაზე საუბრობდა. შეხვედრაზე ლაპარაკი იყო ლიტერატურაზე, როგორც საზოგადოების ნამუსზე. ბაქოელი პოეტისა და ჟურნალისტის თბილისურ თავგადასავალზე ეკა ქევანიშვილი მოგიყვებათ ახლა.
გიუნელ მოვლუდი და ჰაჯი ჰაჯიევი საქართველოში, კერძოდ თბილისში საცხოვრებლად 7 თვის წინ ჩამოვიდნენ. ორივე რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ბიუროსთან თანამშრომლობს. ჰაჯი სიუჟეტებს და ვიდეოებს ამზადებს, გიუნელი საიტისთვის სვეტებს წერს. გიუნელი პოეტი და პუბლიცისტია, აზერბაიჯანში ერთ-ერთი ყველაზე კითხვადი და პოპულარული ავტორი. სამშობლოში ხშირად ჩადიან, ხანდახან თვეში ერთხელაც და, როგორც თავად ამბობენ, აზერბაიჯანის ცხოვრების პულსზე ძველებურად უდევთ ხელი. ამიტომაც იმაზე წერა თუ რა ხდება მათ ქვეყანაში, არც ისე ძნელია.
Где-то 7-8 месяцев уже живём в Грузии.
Уже 7-8 თვეა საქართველოში ვცხოვრობთ. მოგწონს საქართველოში ცხოვრება. ამ თავისუფლებით თუნდაც რომელიც ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში არ ყოფნის. საქართველო ბევრად დემოკრატიულია ვიდრე აზერბაიჯანი. ჩვენ აქედან მუშაობთ კიდეც წერთ ჩვენი აზერბაიჯანული პრესისთვის. მე აზერბაიჯანის რადიო თავისუფლებასთანაც თანამშრომლობ. ამჟამად თბილისურ დღიურებს წერ, ვადარებ აქ და აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას. თუ ცოტა პოეტურად ვიტყვი, ეს ჩვენი ერთგვარი შემოქმედებითი მივლინება.
Творческая командировка.
თბილისში წამოსვლის მიზეზებსა და აზერბაიჯანში არსებულ მდგომარეობაზე ჰაჯისაც ვეკითხებით. ჯერ პოლიტიკური დევნილები არ ვართო ხუმრობს.
Мы вместе приехали сюда, в Тбилиси. Мы пока что не
ჩვენ თბილისში ერთად ჩამოვედით. ჯერჯერობით პოლიტიკური დევნილები არ გამხდარვართ, თუმცა ჩვენი აქ წამოსვლის მიზეზები ახლოსაა პოლიტიკასთან. იმიტომ რომ აქ მართლაც გვეადვილება ცხოვრება, აზრის თავისუფლად გამოხატვა. მე ბაქოში დავიბადე და გავიზარდე და როცა სხვაგან ვარ ხოლმე, სულ მენატრება ჩემი ქალაქი. მაგრამ თბილისში ამას ვერ უგრძნობ. შესაძლოა იმიტომ რომ ახლოს ვართ და თან ბევრი საერთო გვაქვს. თუმცა ამავე დროს თავისუფლება აქ გაცილებით მეტია. ჩემთვის ამის აღიარება მტკივნეულია, მაგრამ ეს ასეა. ის რაც დღეს აზერბაიჯანში ხდება, ძალიან საშიში ტენდენციაა. და რაც ყველაზე უარესია, ამ მართლობის პირობებში არ არსებობს პერსპექტივა უკეთესობისკენ. Пиликит ყველაფერი ცუდისკენ მიდის.
Нету перспективы хорошей, то есть тенденция только к худшему.
გიუნელ მოვლუდიც მათ შორისაა, ვინც მუდმივად აკრიტიკებდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს და რაც მთავარი ამაზე ღიად წერდა. ეს არც ისე უსაფრთხოა, რისკი ყოველთვის არსებობს, მაგრამ გიუნელისა და ჰაჯისათვის ეს საფრთხე ჯერჯერობით დაბრკოლებად არ ქცეულა. კავკასიურ სახლში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის ლოზუნგიც იყო ლიტერატურა როგორც საზოგადოების ნამუსი, გიუნელი და ჰაჯი თეთრი მაისურებით მივიდნენ, რომლებზეც ჰაჯის გაკეთებული სტენსილის ნახატებია გამოსახული. მაისურებზე გამოსახული ახალგაზრდები აზერბაიჯანელი პოლიტპატიმრები აღმოჩნდნენ, სამოქალაქო მოძრაობა ძახილის ნიშნის წევრები. ძახილის ნიშანი მოძრაობის ლოგოცაა. ის ყველაფერს გამოხატავს. ჰაჯი ჰაჯიევი გვიხსნის, რომ ეს ახალგაზრდებისგან დაკომპლექტებული სამოქალაქო საპროტესტო მოძრაობა, მისი წევრები უსამართლობასა და ადამიანის უფლებების დარღვევას აპროტესტებენ. რამდენიმე მათგანი 3-4 თვის წინ ხელისუფლების კრიტიკისათვის დააკავეს.
Вот это молодые ребята, наши друзья, вот это один из них
Заур. А ეს ერთ-ერთი მათგანი ზაურ გურბანლი, ძალიან კარგი პუბლიცისტია. ის საზოგადოებაზე წერს, ხშირად აკრიტიკებს ხელისუფლებას. ეს ახალგაზრდები არც ერთ პარტიას არ ეკუთვნიან. ისინი უბრალოდ სიტყვის თავისუფლებისთვის იბრძვიან. მათ რამდენიმე საპროტესტო აქციაც მოაწყვეს, მაგალითად, აზერბაიჯანის ჯარში მომხდარი ინციდენტი გააპროტესტეს, როცა ჯარისკაცი თავისიანის მიერ განუკითხაობის შედეგად დაიღუპა და არა საომარი მოქმედების დროს. მათ სურდათ ხელისუფლების ყურადღება მიეპყროთ, ხელისუფლების პასუხი კი ის იყო, რომ ისინი დააპატიმრეს.
Но ответом властей было то, что их арестовали.
რაც შეეხება ლიტერატურას, კავკასიურ სახლში გამართული შეხვედრის ლოზუნგად ლიტერატურა როგორც საზოგადოების ნამუსი ტყუილად არაურჩევიათ. ლიტერატურით გვინელის თქმით ყველაზე კარგად შეიძლება მოქმედება უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამიტომაც გონია რომ საზოგადოების ნამუსი სწორედ ლიტერატურა. სიტყვას ყველაზე მტკივნეულად შეუძლია რეალობის ასახვა.
Картинки с рынка. На выходе метро Дедубе на маленьком рынке, где грузины продают вино, азербайджанцы картошку, бородатый продавец выстроил рядом с оранжевыми веселыми мандаринами старые книги. Русская старуха, у которой тряслись руки, купила 2 кило мандаринов и избранные чехлы.
Кюнелиса да хаджис мегобари, поэти Шалба Бакурадзе гвеобнеба, ром танамедрове азербайджанул поэзияши мартлат чарбобс социалури тематика. Эс бунебривица амбобс Шалба Бакурадзе, протестис литература, диктатурис дросикнеба.
Волонда дайцвес литературу синдисита, амитомат тут тбилиси цховреба. Пирола чевхеде тбилис гаре თვალით. Гор укуреб ცხოვრობენ, ისინი თბილისი. თბილისი მათთვის არის დიდი კულტურული ცენტრი, სადაც ძალიან დიდი თავისუფლებაა და ამოდროს ძალიან დიდი ენერგეტიკა. მე ამათგან დავიწყე გაგება, რა არის აზერბაიჯანული კულტურა, რა ხდება აზერბაიჯანში, რომ აზერბაიჯანშიც არის ძალიან სერიოზული სინდისის გრძნობა ლიტერატურაში. აზერბაიჯანის თანამედროვე ლიტერატურაში ხომ სოციალური თემები არის წინ წამოწეული, სულ სოციალური თემები. ეს სოციალური თემატიკა წარმოიშვება მაშინ, როდესაც ზევიდან ძალიან დიდი დიქტატი არის, ნუ ის პროტესტის ლიტერატურა.
აზერბაიჯანში ასეთი მწერლების ტალღას 2000-იანელებს უწოდებენ, თუმცა როგორც გვინელი და ჰაჯი ამბობენ, ამ ავტორებიდან ზოგმა აზერბაიჯანი დატოვა, ზოგი სხვადასხვა შეთავაზებებით გადაიბირეს, ზოგს უბრალოდ რეპრესიების შეეშინდა და გაჩუმდა. დღესულ რამდენიმე ავტორი დარჩა ისეთი, ვისაც ამ ლიტერატურული ნამუსისთვის არ უღალატია. ისინი წერენ ისეთ საკითხებზე, რომლებსაც აზერბაიჯანში ტაბუადებს.
Есть такой стереотип, такой табу, если ты пишешь
армян. Асети стереотипи арсебобс. Ту сумхи шесахებцэр. Эс нишнавс, რომ чуди უნდა დაწერო. Ис чудия. Уарყოფით პერსონაჟად უნდა გამოიყვანო და რომ შენი ხალხი მუდმივად სომხების მტერი იქნება. Ай, Али Акберმა დაწერა ეპატაჟური რომანი არტუში და ზაური, სადაც ის აღწერს სომხის და აზერბაიჯანელის სიყვარულის ამბავს, რომლებიც ერთმანეთი თბილისში გაიცნეს. რაღაც კონფერენციაზე გაიცნეს და აქ საინტერესო ისაა, რომ ორივე ერთისქესისა. ამ რომანის გამოსვლის შემდეგ დაიწყო ალი აგბარის ძინააღმდეგ რეპრესიები. მას მოკლით ემუქრებოდნენ და შეიძულეს ის სომხეთშიც და აზერბაიჯანშიც.
კავკასიურ სახლში გიუნელ მოვლუდს და ჰაჯი ჰაჯიევს პოეტი შოთა იათაშვილი მასპინძლობდა. შოთა ალი აკბარის რომანის ერთ-ერთი პერსონაჟის პროტოტიპია, თბილისელი მეგობარი იმ აზერბაიჯანელისა, რომელსაც სომეხი შეუყვარდება. შოთა იათაშვილს ეკუთვნის გიუნელის რამდენიმე ლექსის ქართული თარგმანიც. ერთ-ერთი მათგანი მან კავკასიურ სახლში გამართულ შეხვედრაზეც წაიკითხა.
კარგად ვიცი, შეიტყო გინდა, სივა თუ არა, დედი, მუშიშო, უცხოობაში დროებანი холод მოჩვენებანია სოფლელ ბავშვთათვის. თვალებით გრძნობთ მუდამ ჩვენ მათ არასხეულით და შენს მუღარ მომწერ სოფელზე ყველაფერი ისედაც ვიცი.
გიუნელ მოვლუდი და ჰაჯი ჰაჯიევი ჯერჯერობით აზერბაიჯანში დაბრუნებას არაპირებენ. მათი თქმით საკუთარი ქვეყნისთვის ასიკეთო საქმის კეთება შორიდანაც შესაძლებელია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში გვესტუმრნენ საქართველოში სოციალურ სფეროში მომუშავე ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ. ასე ეწოდება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც სოციალური თერაპიის სახლადაც იცნობენ. მას უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 1990 წელს დაარსდა და მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სრულწლოვან პირთა განვითარებას, მათ სოციალურ ინტეგრაციას. ამ მისიასა და სოციალური თერაპიის სახლის ყოველდღიურ მუშაობაზე დაწვრილებით გვიანბეს ორგანიზაციის გენერალურმა მენეჯერმა ნანა ლომაძემ, მხატვარმა თერაპევტმა შორენა მოსაშულმა და სოციალურმა თერაპევტმა თამარ ხუციშულმა. მათ პრაღის სტუდიაში ესაუბრა მარიამ ჭიაურელი და პირველ რიგში ნანა ლომაძეს შეეკითხა პრაღაში ვიზიტის მიზეზზე.
ჩვენი ვიზიტის მიზეზი გახლავთ პროექტი, გაცნობითი და გასვლითი პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ჩეხეთის განვითარების აგენტოს მიერ, ჩეხეთის დიაკონიასთან ერთად, რაც შეეხება სოციალური სფეროს წარმომადგენლების დაწესებულებების, ამ სერვისების თავისებურებებს. უპირველესად ჩვენ ამას ვეცნობით აქ ჩეხეთში და შემდგომი ვიზიტი არის და უკვე დაგეგმილი ჩვენთან საქართველოში, რათა უფრო კარგად იქნეს გაგებული თუ რა საჭიროებებია, რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე დგევართ.
ესე იგი, თქვენ აქ ეცნობით იმ ტიპის ორგანიზაციებს, როგორიც არის თქვენივე სოციალური თერაპიის სახლი, ან ორგანიზაცია კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ, ეცნობით ამად გამოცდილებას, რომ მერე ესე იგი გამოიყენოთ თქვენ საქმიანობაში.
აგრეთვე გვინდა შევთავაზოთ ის განსხვავებული ხედვები და უშუალოდ ან წარმატებული მაგალითები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია საქართველოში,
რომ ადარებთ ერთმანეთთან. ძალიან დიდია სხვაობა თქვენს ორგანიზაციასა და აქაურებს შორის.
იცით, მე ვიტყვი, როგორც პროფესიონალური კუთხი, ჩვენი ორგანიზაცია საკმაოდ მაღალი დონის არის, პროფესიული გაგებით ნამდვილად არ ჩამორჩებით, თუ რაღაცებში წინ არა ვართ. მაგრამ საერთო მიდგომა სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან სოციალურ სფეროს მიმართ განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი მდგომარეობა, როგორც სოციალურ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციის, გაცილებით უფრო უკან არის რამოდენიმე ნაბიჯით, ვიდრე ჩეხეთში, რა თქმა
უნდა. რას გულისხმობთ ამ ნაბიჯით უფრო კონკრეტულად?
ეს არის საერთო დამოკიდებულება სახელმწიფოსი სოციალური სფეროს მიმართ.
მინდა ახლა ვთხოვო ქაბატონ თამარ ხუციშვილს, სოციალურ თერაპევტს, მითხრას, რამდენიმე ათეული ადამიანია თქვენს ორგანიზაციაში მუშაკები, რა სახის თერაპიას უწევთ ამ ადამიანებს?
ჩემი პირადად, ჩემი სახელოსნო არის საქსოვის სახელოსნო, თუმცა ვაკეთებთ უკვე 3 წელია მატყლის ნაწარმს, მეორადი ქაღალდის დამუშავება ავება დავიწყეთ ასევე. ჩვენს წევრებს ძალიან უხარიათ, როდესაც ერთი და იგივე არ იქცევა მათთვის რუტინად და ამიტომ რაც უფრო მეც სიახლეს შევიტანთ, მით უკეთესი. საქსოვი ქვია, მაგრამ უამრავ სხვა საქმეებს ვაკეთებთ. ვეხმარებით სტამბას ამკინძაოს, ასევე ხო, სადურგო მოხატვაში ვიღებთ მონაწილეობას, თქვათ ახლა ბოლო დროს დავიწყეთ ქოთნების მოხატვა.
ეს იგი, საქმე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც არიან თქვენს ორგანიზაციაში. ეს არის არასამთავრობო, არასამეწარმე ორგანიზაცია და მიზანია, თქვენი მისია იქნებ ჩამოაყალიბოთ.
ჩვენი მისია, რომ ამ ადამიანებმა გამოავლინონ თავიანთი ფარული უნარები, რომლებიც უცილობლად ყველა ადამიანს გააჩნია. ეს არის შეიძლება არ არის გამოვლენილი, მაგრამ ისე იმუშაო, რომ შემდეგ შეიძინოს ეს უნარი. ისე რომ ჩაერთოს შრომით პროცესში, შრომით პროცესში თუ ჩაერთო ადამიანი უკვე თავს ზედმეტად არის გწნობს, განცალკევებულად არის გწნობს, თავის თავს დაიმ კვიდრებს ამ ყოფაში, საზოგადოებაში და გარდა ამისა, აი აქ ერთობლივი მუშაობით ხდება ის, რომ ეს ადამიანები სოციალურად უკვე ინტეგრირდებიან. და მხოლოდ სახელოსნოს შიგნით კი არა, გარემოსთან ურთიერთობა გვაქვს, ათასნაირი გზები აქვს, ექსკურსიებია თუ სხვადასხვა დაწესებულებებში გასვლები, გამოფენები და ну а ეს არის მათი ინტეგრაცია, შესაბამისად ის სტიგმას ირღვევა ნელა-ნელა, რომელიც წლები არსებობს უკვე ჩვენს ქვეყანაში.
სტიგმაზე და საზოგადოების დამოკიდებულებაზე აუცილებლად შეგეკითხებით, ეს ალბათ ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, მაგრამ მანამდე მინდა გკითხოთ ქაბატონო შორენა, შორენა მონსაშვილს ვეკითხები ახლა. ამ ორგანიზაციაში არის რამდენიმე სახელოსნო, მათ შორის საქსოვი, სტამბა სამკინძაო, სამზარეულო. თქვენ ბრძანდებით მხატვარი თერაპევტი. აი, ჯერ ის მითხარით, როგორ ნაწილდებიან თქვენი მუშაკები ამ სხვადასხვა სახელოსნოში და თქვენ რას აკეთებთ?
ნუ ალბათ ვინც მოგვისმენს, იფიქრებს, რომ მხოლოდ შრომით ხომ არ არის ამ ჩვენ სახლში დატვირთვა, ნამდვილად არ არის ესე. და ყოველ დღე არის ხატვითი თერაპიები, სადაც არის ჯგუფური მუშაობა და ასევე არის ინდივიდუალური მუშაობა. და ჯგუფურ მუშაობაში მოიაზრება ზუსტად ის, რომ ყოველ დღე 3-ის ნახევრიდან 4-ის ნახევრამდე 5-კაციანი 6-კაციანი ჯგუფი ამოდის ზუსტად ჩემს საათზე და აქ არის მათი სურვილები გათვალისწინებული, დიდი ამოსუნთქვა კეთდება ფერების საშუალებით, მათ რაც უნდათ იმაზეც მუშაობთ, ხატავთ, ქმნით არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს და ასევე არის ჩემს მიერ შეთავაზებული თემატიკაც, რაც მათთვის საინტერესოა. იგივე თქვათ, რამე ნაწარმოების წაკითხვა იქიდან, რომელიმე სიუჟეტის ამოღება, დახატვა, წელწადის დროებზე მუშაობა, რაშიც თავს ძალიან კარგად გრძნობენ, და ასევე არის ინდივიდუალური თერაპია. და ინდივიდუალური თერაპია აბსოლუტურად სხვა რამე არის. ეს არის როგორც მედიკამენტის სახით მიწოდებული რამ, იგივე ქალბატონ თამართან, სხვა სახელოსნოების ხელოსნებთან მოლაპარაკების შედეგად, თუ რომელიმე ადამიანს აქვს იმ წუთში პრობლემა, გართულება, ზუსტად აქედან იგეგმება ერთობრივი მუშაობა და ენიშნება მას ინდივიდუალური ხატვითი თერაპია. ზოგი არის, რომ ხანდახან ზედმეტად გასულია ან ზედმეტად დეპრესიული ჩაკეტილი და შესაბამისად დის დახმარება ხელოვნების საშუალებით და ხდება მათი ნელ-ნელა წინსვლა, გაუნჯობესება, ასევე სოციალურობა, რომელიც ეხმარება მერე ყოველივე სახელოსნოში შესვლის შედეგად, რომ ჯგუფში იყოს ჩართული და თავეძნოს კარგად და მშვენივრად.
თუ რამდენიმე ათეული ადამიანია ის, ვინც თქვენს ამ ორგანიზაციაში მოდის.
ეხლა ბოლო მონაცემებით არის 47.
დიახ, მე წარმომიდგენია, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ მეც და ვერიღებთ, არა? ქაბატონო ნანა იქნებ თქვენი პასუხი.
იცი და ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო მტკივნეული, იმიტომ რომ მე ამ ორგანიზაციის გენერალური მენეჯერი ვარ, მაგრამ მე აგრეთვე ვარ მშობელი და მე ვიცი თითოეული მშობლის და იმ ადამიანების ტკივილი, რომელთაც ეს სფერო და ეს სოციალური დახმარება სჭირდებათ. სამწუხაროდ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენთვის დაფინანსება. მხოლოდ ამ მხოლოდ რაც გრძელდება წლების განმავლობაში და ყოველ
დაფინანსების გარდა ალბათ ფართიც არა თუ ესეც დაფინანსება
ფართი როგორც ასეთი და ინფრასტრუქტურა ჩვენს ორგანიზაციას საკმაოდ კარგი გააჩნია და ჩვენ შეგვიძლია 82 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მოვემსახუროთ, მაგრამ გამომდინარე იქედან რომ გვაქვს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ არასწორად იქნა გათვლილი და დათვლილი ის შესაძლებლობები, თუ რა ქონდა ჯანდაცვის სამინისტროს და როგორ მიემართა ის თავისი რესურსები. მოხდა ისეთი პარადოქსული რამ, რომ 22 ბენეფიციარი საერთო დაფინანსების გარეშე დაგვიტოვეს.
ზოგადად საიდან იღებთ დაფინანსებას? ეს სახელმწიფო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, უცხოეთიდან თუ როგორ ხდება ეს?
ესე იგი ჩვენთან არის წილობრივი დაფინანსება. წილობრივი არის დონორი, წელობრივი არის სახელმწიფო და დანარჩენი ჩვენი შემოსავლები. სახელმწიფოს წილი აქ არის ძალიან მწირი, სადღაც 25% არ შეადგენს. მერწმუნეთ, რომ 25% თვერანერად ვერ შეძლებ, რომ გამართული სერვისი მიაწოდო ადამიანებს. ის 22 ბენეფიციარი, რომელთაც დაფინანსებაც შეუწყვეტა ჩვენ, მათთვის სერვისის მიწოდება არ შეგვიწყვეტია. ვაგრძელებთ, ესე ვთქვათ, ზოლად იმით, რომ ამ ადამიანებს აღუდგეთ. სამთავრობო სტრუქტურას მიეწოდა რეკომენდაციები სახალხო დამცველის, რომ დისკრიმინაციული იყო ის მიდგომა, რომ 22 ბენეფიციარი დაეტოვებინა დაფინანსების გარეშე. 11 ლარი ერთი ბენეფიციარისთვის, როდესაც შენი თქვა. ეს არის მაღალი დონის სერვის, ეს არის მიზერულზე მიზერული თანხა. ჯერჯერობით ყავს დონორი, რომელიც სადღაც წელიწადნახევრის შემდეგ ტოვებს ჩვენს ორგანიზაციას. დიაკონი შევერქი, რომელიც
გერმანიაში
დიახ დონორის მოთხოვნა არის, რომ ჩვენი წილი უნდა შემცირდე და სახელმწიფო უნდა აიღოს თავის თავზე პასუხისმგებლობები.
თქვენ ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა დისკრიმინაცია და მოდით საუბრის ბოლოს ამ თემას შევეხოთ, რაც არის ალბათ საზოგადოების დამოკიდებულების ნაწილი. თქვენი ორგანიზაცია უკმოდით კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ, ან კიდევ სოციალური თერაპიის სახლი, დაარსა ჯერ კიდევ 1990 წელს. ხედავთ თუ არა დინამიკას, დამოკიდებულების შეცვლას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ?
დინამიკა არის, რა თქმა უნდა, ის წლები, რაც იყო დასაწყისი 90-იანი წლები და ახლანდელი წლები ერთმანეთთან შეუძლებელია რომ შეადარო. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ გარემო ადაპტირებული არ არის ამ ადამიანებისთვის. ეს არ არის საუბარი მხოლოდ ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ადამიანებზე. როგორც ჩამოვედი, არაერთხელ აღვნიშნეო, რამდენად ბედნიერი იქნებოდა დაუშვა ჩვენი შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც ერთხელ გადაადგილდება, თუნდაც რომ გაიაროს ამ ქუჩებში, ან ავიდეს ისარგებლოს ამ ტრანსპორტით, იმიტომ რომ იგი ყველაფერი ადაპტირებულია. ჩვენთან დღემდე ვაწყდებით ამ პრობლემას.
ეს კანონმდებლობის პრობლემაა.
იცით რა, კანონმდებლობაში საკმაოდ კარგად არის გაწერილი, უბრალოდ არის ერთი პარადოქსული რაღაც, რომ თუ კი არ არის ადაპტირებული მოლი გარემო, ფაქტიურად პასუხისმგებელი პირი არ არსებობდა, ან პასუხისმგებელი ორგანო, რომელსაც უნდა ენაზღაურებია ის ზარალი, რასადგებოდათ ამ ადამიანებს იმის გამო, რომ გარემო მათთვის არ იყო ადაპტირებული. იგივე მაგალითად, სოციუმი არ არის, აი გარემო არ არის მისათ იმისთვის, რომ მიიღო და ჩვენ ესე
თავისუფლად. გარემო საზოგადოება, მეზობლები.
მეზობლებზე არ არის საუბარი, აქ არის უფრო დაწესებულება, სადაც შეიძლება რომ ესეთ, აი თუნდაც იყოს მისი ჩართვა, კულტურა იმისი, რომ არსებობდეს დახურული, ან ნახევრად დახურული სახელოსნოები სამწუხაროდ არ არის. ამ პრობლემასაც არაერთხელ შევეხე და გავაჟღერე და იმედი გვაქვს, აი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იგივე თქვენი მედია საშუალებების დახმარებით, საზოგადოების დახმარებით, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია ან რამოდენიმე ორგანიზაცია ამ პრობლემას ვერ გადააკრილებს. საზოგადოება უნდა გახდეს სოციალური პასუხისმგებლობის მატარებელი ამ ადამიანების მიმართ.
ბოლოს მინდა გკითხოთ, აი თქვენ ქალბატონო შორენა, თქვენ ქალბატონო თამა, როცა ადამიანებთან უშუალო შეხება გაქვთ, რა თქმა უნდა თბილი გრძნობები გიჩნდებათ და მეგობრები ხდებით, აი როგორია თქვენი შთაბეჭდილება თქვენ სახში მოსვლის შემდეგ? უფრო უადვილდებათ გარემოსთან ურთიერთობა, უფრო ინტეგრირებულები არიან მართლაც, ესე იგი აღწევთ თქვენს მისანს?
რა თქმა უნდა, შედეგი ახლა 5 წლის წინ რომ ნახოთ, ვთქვათ, ერთი ბავშვის სურათი რომ გენახათ ხომ, ვერ იცნობთ, თვითონ მშობლებს არ ჯერათ ხოლმე. აი ზოგი იყო ისეთიც, რომ საერთოდ ვერ მეტყველებდა და ლაპარაკი დაიწყო, ვთქვათ, რატი საერთოდ ორი სიტყვა არ ქონდა ის.
საერთოდ ჩაკეტილი ადამიანი.
ო, აუტისტი გოგონა ერთი, რომელიც საერთოდ ოთახში ვერ შემოდიოდა, თუ მეორე უცნობი ვიღაცა იჯდა იმ ოთახში.
თქვენ დასრულ ადამიანებზე საუბრობთ?
დასრულ ადამიანებზე საუბრობთ და საკმაოდ რთული პრობლემატიკის ბავშვები მოვიდნენ ჩვენთან. რამოდენიმე დღის ცენტრში რომ უარი უთხრეს, იმის გამო რომ ვერ ხერხდებოდა მათი სოციუმში ადაპტირება. და აი ჩვენთან მოვიდნენ და ადაპტირება განიცადეს.
ურთიერთობებს მე მაგალითად უკვე 17 წელია 18 წელია ამ დაწესებულებაში მუშაობ და მე სრულად ამამად შემიძლია ვთქვა რომ ეს ადამიანები არიან ჩემი მეგობრები ისინი მაძლევენ იმ სტიმულს რომ მე ვიყო კარგად კონდეს იმისი ნება რომ რაღაცა ვაკეთო კარგი. იმიტომ ყოველ დღე ჩემი იქ მისვლა და მათი დანახვა, კოცნა, მოფერება და აი ეს პატარა დალაპარაკება ეს ნიშნავს რომ ისინი იმდენად გახსნილები არიან და მეც მათთან იმდენად ერთიანი ვარ რომ არაფრით არ განსხვავდებიან ის არცეთი საზოგადოების არცეთი წევრისგან. მე მინდა ვთქვა რომ ყველაზე კარგი ადამიანები არიან ესენი რომლებიც არასიბოროტეს, არა ბოღმას, არაფერს არ ატარებენ და საზოგადოებას უყურებენ ისე, ღებულობენ ისე გორნც არიან ისინი და ამიტომ ისინი სითხოვენ ამხელა სითფოს ყოველთვის სხვისგან.
ერთადერთი მესიჯი რაც მათგან მოდის რომ გიყვარდეთ ისეთი როგორებიც ვართ.
და მიმიღეთ ასეთი
როგორებიც ვართ.
ორგანიზაცია სოციალური თერაპიის სახლის წარმომადგენლები ნანა ლომაძე, შორენა მოსაშვილი და თამარ ხუციშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, მათ მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.